การเมืองไทยเป็นไงนี่เขาจะชุมนุมใหญ่8พฤศจิกาแล้วก็จะเคลื่อนตอนนี้ยังไม่บอกหมุดหมายว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าเขาใช้คำว่าจะไปยื่นหนังสือถึงกษัตริย์เลยอาจารย
์เขาให้ทุกคนเขียนจดหมายมาถึงกษัตริย์
อาจารย์มองว่ามันเขาไปปักหมุดหมายจุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ครับ
อาจารย์มองว่ามันยังไงมันจะม็อบมันจะเยอะไหมคราวนี
้คือผมว่าน่าจะเยอะนะ
เ
พราะว่าอาจารย์นำเนี่ยออกมาหมดแล้วก็ดูท่าทีของรัฐบาลก็ไม่โอนออดตามแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะมาพูดถึงเรื่องไอ้ทำประชาธิปไตยก่อนอีก
จริงๆเขาทำกฎหมายเขาแก้กฎหมายประชามติเปิดทางว่าให้ทำประชามติได้ไงใช่ไหม
ครับแล้วมันจะประชามติไอ้นั่นอีกไงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอีกไงแก
้
ทำประชามติขอนแก้หรือไม่แก
้
มันเลยกลายเป็นเหมือนกับยังไม่ยอมกันเพราะจะให้ความเรียกร้องเนี่ยไม่ได้รับความสนองตอบเนี่ยมันก็จะเลื่อนระดับไปเรื่อยคือปัญหาเนี่ยนะครับมันยังมันพัวพันกันไปหมดตอนเนี้ยระหว่างตัวท่านประยุทธ์เองกับสถาบันกับอะไรเนี่ยเมื่อรวมทุกอย่างมาอยู่ที่เรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องแยกสถาบันให้ออกจากตัวรัฐบาลให้ได
้ครับ
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ผมยืนยันเลยถ้าแยกไม่ได้เนี่ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับสถาบันไม่ใช่กับพลเอกประยุทธ
์
เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าต้องมานั่งคิดแล้วล่
ะ
ว่าจะปกป้องสถาบันเนี่ยด้วยการลาออกดีไหม
ดูท่าจะไม่คิดนะ
คืออันที่ผมต้องพูดตรงๆนะแล้วไม่ใช่ผมพูดคนเดียวนะใครๆก็พูดอย่างนี
้
ปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมออก
มันไปเชื่อมโยงกันยังไงอาจารย
์อ้าวมันเชื่อมโยงในลักษณะที่ว่าพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยเพราะอ้างมาปกป้องสถาบันได้บอกไห
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมออกเนี่ยก็คือจะปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องทำให้รู้ว่าคุณปกป้องสถาบันไม่ได้เนี่ยนี่คือผมคิดในสิ่งที่เขาคิดนะ
ค่ะแล้ว
อันนี้ผมไม่ได้พูดจะให้ท่านออกนะผมพูดจาก
ความคิดในมุมทางนู้นเขา
ทางนู้นครับครับ
แล้วดูเหมือนทางนู้นเขาก็ไม่ค่อยสนใจกรรมการสมานฉันท์อะไรเท่าไหร่เนาะ
คือกรรมการสมานฉันท์เนี่ยผมว่าพันนั้นเขาไม่สนใจไม่เป็นไรแต่พอมีข้อสรุปมาที่เขาสนใจเนี่ยมันก็มีผลประโยชน์มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาจะสนเรื่องไม่สนไม่เป็นไรหรอกแต่ขอให้มีผลงานที่คิดว่ามันตอบโจทย์ของประเทศได้เท่านั้นอ่ะมันก็เข้าสู่ทางสมานฉันท์ได
้แต่ทีนี้จะทำยังไงดีดูจากที่คุณชวนตั้งโครงอยู่ตอนนี้มันก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนอ่ะ
คือถ้าที่ฟังเนี่ยมีท่านประธานองคมนตรีด้วยถูกไหมครับ
เห็นว่าจะไปชวน
จะไปคุยค่ะจะไปคุย
ครับมีทั้งท่านอีกหลายท่าน
อ
่ะท่านพานินด้วยมั้งท่านชัยวิเชียรด้วยมั้ง
ฮะ
ถ้าจะไปขอคำปรึกษา
ครับถ้าผู้อุโสเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับถ้าออกมาในทางที่ในทางเดียวกันและเป็นทางที่ออกได้เนี่ยผมว่าถ้าทางฝ่ายรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะต้องรับฟัง
แต่ทีนี้เกิดบรรดาผู้โสทั้งหลายอดีตนายกทั้งหลายบอกว่าท่านประยุทธ์ลาออกเถอะครับแล้วทำไง
อันนี้ก็ต้องให้ท่านพิจารณาเอง
ค
ือการจะลาออกหรือไม่ลาออกก็เป็นดุลพินิจของท่านคืออย่างนี้คือผมมองนี้นะมองให้ความเป็นธรรมกับท่านประยุทธ์ด้วยคือตอนนี้ผมว่าท่านก็พูดหลายครั้งแต่ฉันไม่อยากอยู่ไม่อยากทำนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ว่าท่านคงมีเหตุผลของท่านนะครับว่าทำไมท่านต้องอยู
่
นะครับอันนี้เป็นเหตุผลของท่านทีนี้ปัญหาของท่านนี่ก็คือไอ้เรื่องผิดไม่ผิดอยู่ต่อไม่อยู่ต่อไม่ใช่ปัญหา แต่นี่ถ้าผู้นำเนี่ยมีปัญหาเรื่องศรัทธาความเชื่อถือเนี่ยมันจะนำประเทศไปในอนาคตมันจะไปได้ไหวไห
มแต่ก็ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขายังศรัทธาอาจจะไปดูบรรดาพรรคร่วมเขาก็ยังสนิทเหนียวแน่นกันอยู่ใช่ไหม
คือศรัทธาเนี่ยผมไม่ได้มองดูพวกกลุ่มชุมนุมนะไม่ได้มองการประท้วงของอีกพวกหนึ่งนะไม่ใช่พูดเสือสีเสื้อทั้งสองฝ่ายนะศรัทธาเนี่ยผมมองดูต่อปัจจัยต่างประเทศปัญหาของเศรษฐกิจภายในภาคเอกชนในระดับเป็นมหาภาคขึ้นไปอย่างผู้ชุมนุมเนี่ยศรัทธาพวกนี้มันก็เป็นปกตินะนะครับที่ไหนเขาก็มีประท้วงทั้งนั้นแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นต่อประเทศโดยรวมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการว่างงานปัญหาต่างๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความศรัทธาที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่จะนำประเทศไปในอนาคต
ก็ถ้ามุมนี้ถ้าฟังจากซุ้มเสียงของบรรดานักธุรกิจภาคเอกชนเขาก็ดูเขาก็ยังเชื่อมั่นท่านนายกอยู่นะ
คืออย่างนี้ผมว่าไอ้การที่ภาคธุรกิจเนี่ยถ้าจะมาออกในทางเชิงลบต่อรัฐบาลมันก็ไม่มีนะใครจะกล้าพูดถูกไหมครับไม่ว่ายักษ์ใหญ่ทางไทยต่างๆเขาไม่พูดเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ที่มันจะไม่ใช่มาพูดว่าใครพูดว่ายังไงแต่มันจะมีผลกระทบกับไอ้อะไรเศรษฐกิจมากการจ่ายเงินของประชาชนมากตอนนี้ผมอยู่หัวหินนะ
เมืองร้าง
เมืองร้าง
เอาเล
ยไม่คือครับผมเดินบลูพอร์ตของท่านสุวัฒน์มีคนไม่ถึง50คน
ที่ไหนนะ
ม
ัน
ไม่ใช่โควิดแล้วนะ
ไอ้ส่วน
ส่วนน้ำ
วานานาว่าใช่ไหมคะ
ได้ศูนย์การค้า
หมอศูนย์การค้า
ปิดหมดวันละวันก่อนผมไปมาบุญครอง
ค
่
ะ
ก็ปิดหมดนะครับร้านค้าปิดหมดแล้วก็มันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันจะแก้ยังไงอ่ะเรื่องโควิดเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนทิศทางหรือยัง
ค่ะ
ที่กลัวกันสุดเหวี่ยงอย่างเงี้ยมันควรจะปรับไปยังไงอย่างเงี้ยมัน
ตอนนี้เขาเริ่มลดยังไงจาก14เหลือ10ไงไอ้กักตัว
ก็อันนี้มันก็ต้องแก้ปัญหาโจทย์นี้ให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันคงเรื่องยาว
ค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์เนี่ยตอนเนี้ยอย่างรูปแบบแรกที่เขาบอกว่าคณะกรรมการควรมาจากทุกฝ่ายเนี่ยมันดูเหมือนกับอาจจะมีความเป็นไปได้ยากแล้วเพราะว่าราษฎรเขาก็ประกาศไม่เข้าร่วมฝ่ายค้านก็ยังกักอยู่มันน่าจะออกมาในรูปแบบเป็นคณะกรรมการรูปแบบที่สอง
ผมไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีใครมาร่วม
ค่ะ
ผมสนใจเลยว่าผลที่ออกมาเป็นยังไงคนเริ่มเยอะทุกฝ่ายมันอาจจะไม่ดีนะมันขัดแย้งหนักขึ้นของเก่าก็ได้อาจจะมีการถอนวงออกมาต่างคันก็ได
้ครับเอาสักกี่คนดีคะอาจารย
์ของประเทศเนี่ยมารวมกันเนี่ยที่อย่างที่ท่านชวนพูดเนี่ยถ้าทุกคนออกมาเสียงเดียวว่าเราต้องทำยังไงกันเรื่องปฏิรูปสถาบันควรจะพูดไห
ม
เรื่องนายกออกว่ายังไงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ายังไงผู้ใหญ่ของประเทศเนี่ยพูดมาแล้วเนี่ยผมว่าพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านให้มาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน
์คือมีน้ำหนักว่างั้น
ครับมีน้ำหนักแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายค้านมาไม่จำเป็นให้ฝ่ายชุมนุมมาไม่จำเป็นให้สวมาผมถามผมเอาแค่ผู้ใหญ่ของประเทศนะประธานรัฐสภาประธานสภานายกอดีตมานั่งค
ุ
ยแค่วงนี้วงเดียวพอนะครับผมว่ามันหาทางออกได้
ค่ะแต่อาจารย์มันก็มีอีกมุมนึงนะบอกว่าถ้าเอาอดีตนายกอดีตประธานสภาหรือว่าคนที่หลายฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นอดีตอ่ะมานั่งคุยกันในขณะที่โลกหรือว่าประเทศมันกำลังขับเคลื่อนไปในอนาคตเนี่ยมันคือคนละเจน
น่ะคือคนแก่มานั่งคุยกัน
แล้วก็มาเสนอให้คนรุ่นใหม่มันดูแบบ
คือพูดอย่างนี้เนี่ยไบเดนเสียใจนะไบเดนเสียใจนะมันพูดอย่างนั้นไม่ได
้
คืออายุเนี่ยมันเป็นเรื่องคืออายุทุกคนห้ามไม่ได้แต่สติปัญญาเขาเนี่ยเขาพัฒนาไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ตามประเทศเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดกับท่านศิระไม่เอานะอันนี้ไม่ก่อเกิดประโยชน์กับประเทศ
ค่ะก็คืออาจารย์มองว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ
์ใช่พลเอกชวลิตยังพูดรู้เรื่องอยู
่ค่ะ
คือท่านอนันต์พูดที่ไหนเนี่ยยังแหลมคมอยู่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอยู
่ค่ะ
เพราะงั้นไบเดนทรัมป์เนี่ยโอ้โห เป็นประธานาธิบดีก็ได้นะ
ก็คืออาจจะเอาคนเหล่านี้มาเป็นเหมือนวางกำหนดโครงสร้างว่าควรจะคุยเรื่องอะไรก่อนหลังใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นอาจจะให้พระปกเกล้าเขาเป็นเรียกอะไรผู้อำนวยความสะดวกเชิญบรรดาคู่ขัดแย้งเนี่ยมาคุยกับทางคณะกรรมการชุดนี้ว่า รับฟังความเห็นเขาหน่อยซิประเด็นอะไรเขาจะถอยได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
และผมเชื่อว่ากรรมการชุดนี้จะไม่มีมติบอกให้นายกลาออกผมเชื่ออย่างนั้นเลยเขาไม่ทำนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเขามีพื้นที่ภาวะพอว่าเรื่องอะไรที่เขาควรจะมาพูดหรือพูดไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันแบบที่คุณศิระกังวลเนี่ยจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาไม่ทำหรอกแต่คุณอนันต์ที่มาพูดตรงนั้นนะพูดในฐานะปัจเจกชนคนหนึ่งแต่เมื่อเป็นกรรมการสมานฉันท์แล้วบทบาทมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพูดอย่างที่พูดข้างนอกเวทีมันพูดไม่ได
้
นะครับเพราะฉะนั้นมันตรงนี้มันจะมาพูดกันยังไงเดี๋ยวว่ากันไปแต่ปัญหาก็คือว่าช้าเร็วอ่ะทำทันไหม
ค่ะ
นะครับเดี๋ยวจะไฟลามไปเรื่อย
ๆทีนี้เนี่ย
ท่านนี้ท่าน
ค่ะ
ครับเชิญนะ
อาจารย์ค่ะมันจะต้องออกพรก.เลยเหรออย่างคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแกก็เสนอว่าถ้าจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้ควรจะออกเป็นพรก.มาเลย
ของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยกลัวอย่างเดียวว่าเรื่องบางเรื่องไม่สามารถมาพูดบนโต๊ะได
้
ก็อยากให้เอาเรื่องที่ดังตรงกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเนี่ยให้มาพูดบนโต๊ะได้แค่นั้นเองพอทำให้อยู่บนโต๊ะทุกคนไม่กล้าพูดก็แค่นั้นเองผมว่าเจตนาของคุณหญิงสุดารัตน์ชัดเจนเฉพาะจุดนี้เท่านั้นเองที่ออกเป็นพ.ร.ก.